slyšte hlas, co volá vás tam dál. Zdeněk Sýkora zve na cestu zvedám. Za hranice, kde končí známý svět, odpovědi na otázky hned teď. Mysterium mundi, tajemství zní, skrytá pravda v nás probudí sny. Historie, věda, hvězdný prach, odhalíme vše, co skrývá strach. Dávné chrámy, příběhy předků všech, v hvězdách k sváno, co tají zemský mech. Badatel světem putoval jsem k nám, moudrost věku teď nabízí i vám.
Ano, ano, já vás zdravím opět úterý, dnes je 21.7., to máme hele, akorát měsíc po slunovratu, takže už měsíc máme, sluníčko nám zase jde zpátky. A já vás tu opět vítám po 14 dnech se Zdendou Sýkorou z Egypta. Ahoj, Zdendo.
Ahoj, Pavlíku, ahoj, posluchači. Jsem moc rád, že jsem zpátky na vlnách nejlepšího rádia.
Kdy si to nebyl takový problém říct nejlepší, protože jsme byli jediný, ale teď už je to horší. Tak jo.
Pro mě jste nejlepší.
Tak je to super, tak je to super. Tak jo, takže co říct na úvod? Co říct na úvod? Dnešní Všehomírum, jak se nazývá tento pořad celkově, má téma s číslem 14 a je to, poslouchejte, tajemství holografické krve. Tak to je opravdu i pro mě novinka. Zdenda někde objevil nějaký objev, nebo na to přišel, nevím jak, a tak si to o tom asi necháme lecos povědět. Bude to s obrázkama samozřejmě, jako vždy, takže dobré je, když si pustíte televizi, protože to vysíláme živém přenosu. Můžete samozřejmě i zatelefonovat na 608 12 14 19. To vše je vidět dole na liště. Pro ty, kteří nemají puštěnou televizi a chtěli by a neví jak, tak je to úplně jednoduché. Naše stránky www.svobodny-vysílac.cz. No a uprostřed stránky vidíte takový logo a je tam vysílání některých, nebo živé vysílání některých TV pořadů. Na to kliknete a už vám to běží. Takže když budete chtít, je to určitě hezčí. Tak a Zdendo, teď už máš sloveso, ty prosím, můžeš.
Tak ne, Pavlíku, nemusíš ještě odcházet, ale vidí to posluchači tam, to tajemství za náma, nebo ne? Přečtou to? Že já to vidím před sebou, že tam máme, že jsme v krevním řečišti, že plaveme v krevním řečišti a je tam ten nápis, jsou tam erytrocity, tedy pro ty, kdo nevědí, tak erytrocity jsou červené krvinky, takže aha, tam plaveme v tom řečišti. Je to vidět?
Samozřejmě, to vidíš.
Jo, tak je to vidět, dobrý.
Tak to vidíš.
Tak to já se ptám, jo. Tak to je v pohodě, tak to je perfektní, to tady posluchači už vidí teda a nejenom slyší, ale i vidí, o čem bude řeč a nebude to samozřejmě jenom o červených krvinkách, nicméně to téma, to jsem já nevymyslel.
Moment, máme tady telefon, což je teda divné, protože to vypadá, jako kdyby něco nefungovalo, ale já to zkusím vzít samozřejmě.
Jo.
Takže hezký den, je nějaký problém nebo voláte do vysílání rovnou?
Nazdar, tady MP. Volám, jsem ve vysílání?
Jsi ve vysílání, ano, já jsem nevěděl, co se děje.
Skvěle. Zaprvé chci ubezpečit veškerenstvo, že je všechno vidět, vidím tam tajemství holografické krve, což je velice, velice nadějně jako téma, docela se na to těším. Dále bych teda si chtěl dovolit Zdeňu požádat o takovou malou laskavost. On, když nám tady dělal ten svůj pořad o Pastérovi, který mě něco nezajímal, a zavolal mě to, jako vůbec tušil, co byl takový dareba, ten Pastér, tak Zdeněk občas zmiňuje o jedné personě, kterou mám velice v oblibě. Ponořil jsem se do studia tohoto díla, toho persony, a sice Carl Gustav Jung. Jestli by někdy v budoucnu nechtěl právě nějaké pořady věnovat životu a díle tohoto velikána, protože já jsem se nedávno ponořil do studia jeho odkazu a přišel jsem na to, že jsem svoji personu odhodil už na základní škole, první teda, což u mě vyvolalo proces nekompromisní individuace a v zápětí sérii sociálních implozí. Nepochybuji o tom, že stejné problémy má spousta jiných posluchačů. Takže jo, a ještě na závěr, pokud byste si na to vzpomněli, já jsem se na to ptal několika ti lidí na SVCSku, ale ještě mě na to někdo uspokojivě odpověděl. Existuje skutečně písemná slovanských existují písemné slovanské vedy. Já bych zase nerad vyprodal jako antislován, protože já osobně si myslím, že oni kdysi byli, ale asi zhořeli v Alexandrijské knihovně nebo v něčem podobném. Takže to by zatím bylo všechno. Už vás dokonce pořadu otravovat nebudu, tak mějte se pěkně, přepínám, pokračujte v činnosti.
Možná, počkej, vydrž ještě. Vypadalo to chvilkama, že tě tam něco do toho telefonu, chvilkama nebylo rozumět, Zdendo, je to tak? Nebo pochopil jsi?
No, já jsem jako něco nerozuměl, no, jo. No. Ono tě tam něco nerozuměl, do toho... tak bylo s těma vedama jenom.
Jsi tam teda ještě?
Jinak jsem toho Junga pochopil.
Jsi tam ještě, Martine?
No, jsem tu.
Něco tě tam telefonicky do toho nějak jako zahlcený, nebo tě přicházely nějaké zprávy, nebo to. Co s těma vedama, povídej.
No. Co mám zopakovat, mi řekl.
No, co s tím, ty vedy.
Jo, právě, takže existuje skutečně písemná verze slovanských ved.
Jo, aha.
Protože dobře. Ono se tím hodně se tím ohánějí tady ti naši slavní slaviáni, ale jako já jsem nikde nesehnal, že by skutečně byly existující slovanské vedy.
Říkal
já
si myslím, že to něco o Alexandrijské knihovně.
No, to jsem řekl jako svoji hypotézu, že to tam zhořelo.
Jo, takhle, aha.
A nebo v nějaké jiné knihovně, protože ono samozřejmě systém, ve kterém žijeme, tak ve své historii systematicky vypaloval knihovny.
Jo, jasně. No takže dobře. Tak jo, Zdendo, pochopil si, o co jde a možná někdy jo, příště nebo hned něco k tomu.
Já na to zareaguju. Já si myslím, jako já jsem rád, že posluchači volají do pořadu, takže prostě já rád na to odpovím na ty otázky. Co se týče Carla Gustava Junga, tak já mám třídílný webinář a ten, prosím tě, napiš mi potom, Martine, dohodneme se, jo, co se týče toho webináře, toho Junga. Je to třídílná trilogie a ta třídílná trilogie je unikátní v tom, že já tam popisuju pohled, že se vnořím vlastně do duše Carla Gustava Junga přímo, to znamená to, co on prožíval ve svém životě a je to uděleno takovým podobným způsobem jako Louis Pasteur, jo, takovým, ale jako takovým hlubším, jo, to znamená, že jestli se zajímáš o Junga, tak mi je prosím tě napiš maila nebo mi dá potom tady k Pavel telefon a já se s tebou spojím, jako je to velice zajímavý webinář v tom smyslu, že my i lidé, kteří jsou jungiáni, nebo zajímají se o Carla Gustava Junga, tak mi říkali, že nikdy v životě ani nečetli, neslyšeli, že by někdo napsal nebo vytvořil takový pořad na téma Carla Gustava Junga z pohledu jeho duše. Jo. Takže to je jedna odpověď. A co se týče Junga, no tak uvidím, myslím si, že možná to bude dobré to zařadit, kdyby měli posluchači zájem, nebo mi pište a jestli bude větší zájem na maila ohledně toho Junga, já to samozřejmě mohu udělat, to není problém pro posluchače. Jo? To je jedna věc. A co se týče těch slovanských ved, tak na to odpovím tak, že
Pardon, že tě přerušuju. Já se teda teďka odpojím. Díky, napíšu tě na sebe kontakt, pokračujte v činnosti.
Jo, dobrý, ahoj, díky.
Se blbne. Tak čau.
Tak co se týče slovanských ved, tak tady k máme vyšlo v češtině dokonce přeložené z ruštiny. V knižní podobě najdete to někde ještě na internetu. Se to dá koupit za celkem vysoké částky. Vyšla edice Slovansko-arijské vedy, je to 4 nebo 5 dílů, přeložené do češtiny z ruštiny. A autorem těch slovansko-arijských věd je pan Chyněvič. A tento pán Chyněvič v podstatě hovoří o tom tedy, že přeložil tedy, že byly přeloženy ty védy. Z toho oficiálního hlediska se hovoří o tom, že to je samozřejmě ezoterická literatura, která se objevila teprve nedávno, ale že samozřejmě to nepochází z těch starších zdrojů. Tady to já nechci hodnotit, jestli to pochází nebo nepochází, nicméně jsou tam velice zajímavé informace v těch slovansko-arijských vedách. Další, ta literatura slovanská je velice pestrá, to není jenom, protože možná, že v tom našem českém prostoru a na slovanskakultura.cz, kde je různá literatura, kde se ty věci, tak jak já jsem to pochopil, možná, že se to přehlédl, tak ona je mnohem, mnohem širší. To znamená, že to písemnictví, co se týče Slovanů a Árijců, jako je Avesta nebo další spisy, tak z té ruské knihovny jedné, která putovala, vlastně která se dostala z Ruska do Paříže a potom s nějakým způsobem byla znovu objevena, protože ležela v archivech, tak spoustu různých knih, řekněme takových různých slovanských bájí a pověstí, jsou i ruské védy, bulharské védy, té literatury. Kdyby byl zájem, já mohu udělat vlastně celý pořad, kde bych mohl hovořit pouze jenom o těch jednotlivých, o té jednotlivé jednotlivých vedách a dalších písemnostech, které my máme, které se nám jakoby so slovanství zachovalo. To předkřesťanské slovanství samozřejmě teď mám, protože tady je důležité, aby jsme si nepletli slovanství křesťanské, které není slovanství, protože už je po křesťanštěné samozřejmě. Jo? Bavíme se tady o tom slovanství ještě před narozením Ježíše Krista, jo? Takže, a starším pochopitelně, jo? Takže ta literatura je mnohem víc a není problém, já samozřejmě pošlu, když dostanu kontakt, tak mohu poslat seznam této literatury, kde se může s tím, nebo i kdo by byste chtěli, můžete napsat a mohu samozřejmě seznam této podrobně, budou to desítky knih, desítky materiálů, které mohu poslat.
No, a je to. Martinu se odpojil samozřejmě, takže...
Jo, v pohodě, jo. Já to prostě takhle, jako, jo, prostě odpovídám na to, reaguji na to, co jsem říkal. A ten Karel Gustav Jung, to je skutečně velice zajímavé téma a myslím si, že práce s těmi jednotlivými archetypy, práce s tou maticí osudu, tak jak jsem to tady prezentoval, s tím hluboce souvisí. Takže asi takhle ta odpověď, no. No a teďka se vraťme k tématu. My máme teďka tady abych to dokončil, máme to tajemství holografické krve. Takže, Pavlíku, ty jsi sám nikdy nic o tom neslyšel. Já jsem se díval na pořad, když měl Jarda Chvátal na téma krev a elixir života a sluneční záblesk, tak jsem si poslechl ten díl, kde hovořil o té krvi, ta první část. V podstatě já tyhle věci, to, co říkal Jarda, opakovat nechci, protože to se týká, i když se možná částečně dotkneme některých těch věcí, co se týkají biofotonu, nicméně, co se týče krve, tak tam Jarda představil, popisoval krev, odborně popsal tedy, co to krev je a tak dále. Tak tyhle věci, to si samozřejmě posluchači mohou najít na Wikipedii nebo někde jinde, co to je krev a tak dále. Takže my se budeme dneska zabývat právě tématem holografické krve a já jsem chtěl na začátek říct, že ta moje dnešní prezentace, ona spadá do oblasti teorií samozřejmě, které nejsou uznávané lékařskou vědou a je to do oblasti samozřejmě osobního rozvoje a alternativního přístupu. To znamená, jsou to informace a analýzy, které v žádném případě nenahrazují žádnou odbornou lékařskou nebo psychiatrickou péči. Jo? To znamená, ani cílem tohoto pořadu není nějaká psychoterapeutická péče nebo neslouží to jako lékařská diagnóza nebo nenahrazuje nějakou předepsanou léčbu. Jo? To znamená, že když budete sledovat dneska tento pořad, tak vlastně vy se seznamujete s informacemi, které vy využíváte skutečně dobrovolně na svoji vlastní zodpovědnost. To znamená, jestli máte nějaké zdravotní obtíže, nebo tak vyhledejte svého ošetřujícího lékaře a samozřejmě nikdy bez svého vědomí nepřerušíte tu nastavenou léčbu, jo, jakou vy máte. Já to říkám z toho důvodu, protože pochopitelně ta tematika, kterou my máme, tak ty autory, které tady budu jmenovat a o kterých budu mluvit, protože jsem to samozřejmě nevymyslel, byť mohu říct, si mohu ještě vzpomenout na to, jak to bylo před více jak skoro už 40 let, no méně 30, více jak 30, při 30 letech, kdy jsem bral v ambulanci krev, bral jsem krev, dělal jsem samozřejmě, píchal jsem samozřejmě injekce a tak dále, takže vlastně měl jsem kdysi té krvi, když jsem dělal sedimentaci blízko, ne jako lékař tedy, ale jako lapiduch, takže já jsem k tomu měl samozřejmě k těmhletím věcem částečně blízko, takže je to už dávno, tak jsem rád, že jsem se mohl vrátit s tebou, Pavlíku, do toho řečiště krevního a do těch červených krvinek, protože jak jsem byl malý kluk, tak mě se hrozně líbilo ten film Co je život, ten francouzský, myslím, jestli si pamatuješ, to byl takový francouzský film a tam ukazovali, to byl kreslený animovaný seriál a tam vlastně popisovali, myslím, že tam bylo Co je život, a tam popisovali, právě ukazovali, jak vlastně tam proudí to krevní řečiště a teď ty bílé krvinky, červené krvinky, a popisoval vlastně celý organismus, jo.
Takže
jako já samozřejmě vám nemohu poskytnout bohužel animovaný seriál, ale já věřím, že to, co dneska posluchači uslyší a zprostředkování těch jednotlivých věcí, bude pro vás zajímavé. A samozřejmě já si uvědomuju, že někdy dělám chybu, že řeknu třeba něco, nějakou větu a teď to je taková atomová bomba informační, že prostě to, jako třeba s tím Čingischánem, že to prostě skutečně může na mnoho lidí působit jako dost tak zvláštně. Proto jsem se dneska i vybavil a dneska já vám tady poskytnu alespoň několik knih. Já jsem připravil jenom 10, nechci vás tady zahlcovat literaturou, ale připravil jsem pro vás, abyste viděli, uvidíte na obrázku 10 knih, které stojí, kdybyste vy někteří chtěli, protože já vím, že někteří moji studenti jsou lékaři a taky se na to téma těší nebo se zajímá o tenhle obor, takže jsem pro vás připravil, kteří máte zájem, že si můžete, nebo jsou ze zdravotního personálu samozřejmě takové vrchní sestry a i další, takže se samozřejmě budou moct, jestli budete mít zájem, tak se budete moct s těmi knihami některými seznámit nebo si je koupit, některé nejsou sice jak dostaníš tak lehce, ale dá se samozřejmě sehnat, takže abyste věděli, že jsem si to tu někde jako tady nevycucal z prstu, že jsem si někde něco nevymyslel a že pochopitelně, byť to tedy není oficiální lékařská věda, tak zatím stojí jednotliví profesoři a doktoři, kteří dělali spoustu výzkumu, ano. A taky dneska, kromě tedy toho, těch jednotlivých lidí, tak já tady zmíním velice zajímavý výzkum, který probíhal v Číně, na oficiálních lékařských univerzitách, velice zajímavý výzkum právě na téma holografické krve a holografického embrya a plodu. To jsou velice, velice zajímavé věci. Takže protože v tom západním světě skutečně moc těch informací o holografické krvi jako takové není, takže věřím, že to bude velice zajímavé téma, které může oslovit mnoho posluchačů. Takže takhle bych to možná uvedl na začátek.
Mm-hmm. Dobře. Takže v pořádku. Dáme se do prvního obrázku.
Tak, Pavlíku, co se týče toho obrázku, já jsem tě chtěl poprosit, nechej tam ještě teda tady tenhle ten, protože já bych chtěl ještě teďka pohovořit vlastně na začátku vlastně to, co to teda ta holografická krev je. Jako. Děkuji. Takže vlastně holografická vlastně krev, to je holografická krev, to je, ona představuje vlastně převratný lékařský koncept doktora Bigelsena, ke kterému já se budu vracet, a podle něho vlastně jediná kapka krve funguje jako vysoce citlivé elektromagnetické zrcadlo, které zaznamenává energetický stav vlastně celého organismu. Takže a to je velice zajímavé, protože při mikroskopickém pozorování krve v temném poli, tak se vlastně po jejím opuštění těla, tedy krve, tak se vlastně potom, když se dívají lékaři do mikroskopu, tak se tam začnou tvořit krystalické trojrozměrné útvary, které se nazývají symplasty. A tady bych chtěl ještě upozornit, protože aby si někteří jako tady nepletli, tady je totiž ještě jedna velice důležitá věc, že jsou dva typy těch mikroskopů. Jo? Já se teďka budu se bavit samozřejmě teďka o tom mikroskopu, kde se sledují právě tyto otisky. A protože o tom klasickém, tak to se budu zmiňovat později, když budu mluvit o dalších věcích. Takže vlastně tyhle ty symplasty, když vlastně pozorujete tedy v tom temném poli, tak oni vlastně vytvářejí krystalickou trojrozměrnou strukturu. Ano, oni se jmenují symplasty, ta struktura. A tyto symplasty nemohou vlastně v krevním oběhu kolovat jako fyzické objekty, protože by samozřejmě kvůli své velikosti ucpaly cévy, takže vlastně jsou... Oni jsou vlastně čistě energetické otisky, které vlastně to, když tu krev tedy, když vlastně opustí vlastně to tělo ta krev, tak vlastně potom pod tím mikroskopem tak to začíná měnit strukturu. A ta fyzická podstata tohoto hologramu tak vlastně spočívá vlastně ve střetu dvou vlnových polí. Takzvaného přirozeného biologického takzvaného bzukotu těla a patologické frekvence nemocného orgánu. A ten takzvaný biologický bzukot, jako vlastně jehož tu existenci vědecky popsal velice známý švédský radiolog doktor Nordenström. Já se budu samozřejmě i k té literatuře zpátky věnovat, protože tohle je velice důležité. A právě doktor Nordenström objevil, že vlastně funguje takový jakoby klasický stabilní referenční zdroj, zatímco vlastně narušený orgán vysílá disharmonické rušivé pole. A krev se vlastně svým vlastním polem následně chová jako vlastně citlivá fotografická deska, která zaznamená vlastně tuto interferenci a vykreslí zřetelně trojrozměrný 3D obraz té jednotlivé poškozené tkáně. Ano. A tyhle ty vlastně krevní obrazy, které tvoří takzvaný biogram pacienta, tak v sobě neoddělitelně propojují vlastně tu fyzickou patologii, ty energetické dráhy a vlastně jednotlivé emoce toho daného člověka, ano. Když budu hovořit vlastně o tom otisku těch jednotlivých emocí a těchto věcí vlastně do krve, tak já budu dávat určité příklady, ale já si tady vzpomínám právě na příklady toho, když jsem hovořil ve svém webináři studentům, jsem právě vysvětloval, protože když se vlastně podíváte na matici osudu, kterou já když dělám pro studenty, pro lidi, kteří chtějí, tak vlastně, tak jak už jsem to tady říkal v holografickém vesmíru, jo, když vlastně se člověk narodí, tak vlastně se synchronizuje a dostává ty jednotlivé energie. A teď samozřejmě ty jednotlivé energie, to jsou těch energie 22, je to 22 archetypů, tak jak jsme se tady dneska zmiňovali o doktoru Karlu Gustavu Jungovi, podle těchto 22 archetypů. A tento systém samozřejmě ověřený vlastně je tady asi kolem 20 let a je ověřený na milionech lidí, jo, takže to není nějaký nový systém, který je ověřený, s tím se už více jak 20 let pracuje. A tam jde o to, že vlastně ty jednotlivé v tom daném oktagramu, který vlastně člověk na základě toho data narození dostane, tak tam jsou energeticky označené vlastně čakry, 7 základních čaker. Já samozřejmě vím, že čaker je více, je 9 a tam se to dále vrství na další podle slovanské tradice, ale držme se teďka toho základního fundamentu. No a těch 7 čaker v podstatě v té matici má společně když se podíváte, tak vlastně ty jednotlivých sedm čaker má vlastně své, každý člověk vlastně dostává při narození svoju hodnotu. To znamená, a ještě navíc je to tak, že vlastně ty energie, které vy vlastně dostáváte, tak vy víte jasně a víte o těch energiích, protože ty jednotlivé čakry mají tři základní energetické náboje nebo tři základní energetické vibrace. A to je to, že to je právě emoce, energie a fyzika. A tyhle ty tři, emoce, energie a fyzika, tak v podstatě tyhle ty tři čísla tak vlastně ukazují na to, že jestli jsou v plusu nebo v minusu, a to ukazuje na to, že vlastně při těch jednotlivých, při té dané emoci, tak ta, vy když máte nějakou určitou emoci, nevím, třeba máte strach nebo se rozštílíte, tak vlastně ta emoce vytváří ve vás energii a ta energie se potom fyzicky propisuje do těla. A tady vlastně jsem zažil mnohokrát, když jsem různým lidem pomáhal, tak jsem právě zažil tu situaci, že ty jednotlivé energie zamrzly v tom těle toho člověka, ať už pánvy, jo, v muladháře nebo v určitých částech těla. A ty jednotlivé, těch jednotlivých sedm částí, tak jak je to tělo rozděleno, tak ty jednotlivé energie měly pochopitelně zamrzlé, ty jednotlivé se propsaly do té fyziky, z té emoce a z té energie se propsaly do fyziky a měly pochopitelně dlouhodobý vliv třeba na dané lidi, na jejich zdraví. A takže nějakým způsobem tady toto je velice podobná diagnostika, kdy potom vlastně v rámci té holografické krve, těch hologramů v té krvi u těch jednotlivých lidí, u těch pacientů, tak jsou vlastně vidět tyhle jednotlivé orgány. A právě proto já bych chtěl potom dneska navázat právě na výzkum, který probíhal v Číně, který byl bohužel zastaven, a já taky objasním, proč byl tento výzkum v 80. a 90. letech zastaven. No nicméně je velice zajímavý. Takže ty hologramy pod mikroskopem, oni dokážou věrně napodobit anatomické tvary orgánů, jako jsou plíce, ledviny, srdce, ale odhalují vlastně také různá skrytá zranění, to znamená odhalují různé jizvy po operacích, potíže třeba například se zubními implantáty nebo ložiska v čelistní kosti. A vlastně tou významnou součástí toho biogramu jsou vlastně čistě emoční symboly, jako jsou například obří buňky, jo? Například máte, tam vznikají určité takové jakoby buňky, které vlastně znamenají stres nebo takové osnaté stresové větvičky, to znamená označují stres, jo. Tohle to je všechno samozřejmě jakoby vytvořeno a na určitém dlouhodobém výzkumu, jo, kdy vlastně v krvi tyhle ty věci krystalizují a pod vlivem vlastně dlouhodobého psychického napětí těch jednotlivých lidí, tak se to vlastně potom tak je to vlastně potom vidět v těch jednotlivých vzorcích, ano. A tenhle ten vlastně výzkum jasně dokazuje, že lidské tělo je komplexní, sebeorganizující se a symbiotický systém, jo. V němž vlastně naše mysl, naše vědomí a emoce přímo vlastně formují fyzickou strukturu buněk, ano. A podle doktora Beaglesena je vidět, že vlastně ty jednotlivé, každé nemoci předchází určitý psychický vzorec. To znamená, že ta potlačená emoce nebo ten traumatický konflikt, ten šok, který vlastně naruší proudění té životní síly, můžeme to nazývat životní síla, energie či nebo jakákoliv jako další, protože máme samozřejmě různé názvy pro toto, tak vlastně tahleto proudění životní energie dříve, než se vlastně poškodí reálně se zhmotní v tkáních. Jo? Takže to je velice zajímavá věc, proto například když v té matici lidé mají, já říkám, máte tady tendenci, nesmíte být v negativních energiích, protože můžete si zlomit nohu třeba, jo, máte tady, jsou, nebo tady tyhle ty jednotlivé vibrace, když jste v plusu, je to super, ale když se dostanete právě do minusu, tak jsou ohroženy tyhle ty vaše jednotlivé tkáně nebo ty jednotlivé orgány v těle, jo. Proto já třeba dělám zdravotní kartu, tu je ty jednotlivé energie těch lidí a lidé to mají vlastně jako takový lakmusový papírek nebo mají to jako vlastně upozornění, aby kdyby si měli dávat pozor, aby vlastně u nich potom z toho psychosomatického pohledu nevznikly jednotlivé věci. Takže je to takový, promiňte mi ten výraz, upgrade Lucy Hay, kde vlastně nemáte jenom jakoby tabulku těch jednotlivých, řekněme, emocí nebo těch problémů, které jsou u lidí a máte tam samozřejmě potom tu tabulku Lucy Hay v těch jejich knihách, kde ona potom samozřejmě uvádí, jak se to propisuje. Ale je to samozřejmě všechno v té matici zdraví, je to přímo vytvořené jakoby konkrétně na to vaše datum narození a konkrétně vlastně na ty vaše energie. No a zásadním vlastně jakoby důsledkem tady proto je to, že si můžeme uvědomit, že my nejsme nějakou bezmocnou obětí, jo, té genetiky. Ani vlastně nejsme podle toho, co budu samozřejmě říkat, protože já to budu vysvětlovat, a budu mluvit tady o terénu, budu mluvit o Bešampovi, budu mluvit o mém milovaném Louis Pasteurovi, jo, jako tihle ten Bešamp a Louis Pasteur, to byly jako dva velice proti sobě bojující lidé, co se týče principu. Nakonec sice Pasteur vyhrál, ale na smrtelné posteli uznal, že vlastně Bešamp měl pravdu. Ale k tomu se dostanu. No a takže vlastně my nejsme v podstatě skutečně tou obětí genetiky nebo těch mikrobů, ale my neseme v podstatě plnou zodpovědnost za kvalitu svého vlastně vnitřního prostředí, to znamená toho prostředí v nás, toho našeho celého imunitního systému a našeho organismu. A bakterie a viry vlastně na nás zvenčí, tedy podle těchto poznatků alternativních, které nejsou samozřejmě uznávané lékařskou vědou, západní lékařskou vědou, protože my se dostaneme k tomu, že ta biologické holografii v Číně, kde vlastně normálně tyhle ty výzkumy v 80. a 90. letech byly plně podporovány čínským státem, vědou a tak dále, až potom později, já budu o tom mluvit, až potom později se to jakoby trošku zvrhlo. Nicméně ty kořeny té alternativní čínské medicíny tam přece jenom v té Číně jsou mnohem silnější, takže oni byli na ty věci v těch 80. a 90. letech velmi otevření mnohem více, co se týče akademického světa, protože ten akademický svět, abych to vysvětlil, máte klasicky samozřejmě PubMed, to je největší databáze lékařských paperů profesorů, doktorů, kteří dělají poslední výzkumy v oblasti biologie, neurobiologie, tady v oblasti medicíny. A to jsou samozřejmě, když vydáváte, jako když jste doktor nebo profesor, nebo děláte nějaký výzkum, nebo máte druhou, už máte třeba první, druhou atestaci jako lékař, že vy lékaři, no tak pochopitelně děláte výzkum a vy dáváte nějaké ty papery a ty papery samozřejmě, tam je štáb lidí, který to ohodnocuje, tak je to dobré, není to dobré, souvisí, jako, jo, je to, není to, jo, takže vlastně a pouští to, co teda vidí, že je tedy z jejich pohledu vědecké, tak to se pouští, jo, je to schválené a ty, které samozřejmě nesedí, nebo oni vnímají tedy, že nejsou z jejich pohledu, oni vnímají tedy objektivně, že tedy to nesedí, tak se vlastně potom do těch renomovaných samozřejmě časopisů ty papery nedostanou, ty studie. Takže to je důležité si jakoby uvědomit. Jo? Takže v té Číně skutečně se to dostávalo do renomovaných čínských časopisů a to byly renomované čínské univerzity lékařské, a potom pochopitelně z té čínštiny se to dostávaly i některé ty části v angličtině, takže máme i zaznamenané v angličtině částečně některé věci, byť potom to tak trošku vyšumělo. Jo? Vyšumělo to z několika různých důvodů, které já budu říkat. Takže vlastně Potom tím zásadním vlastně my nejsme vlastně těmi tou obětí, vlastně tak, jak jsem říkal, jo. A ty bakterie a viry vlastně na nás tedy neútočí, jo, ale vlastně žijou uvnitř nás vlastně symbioticky a k mutaci vlastně do patogenních forem jsou vlastně pouze vyprovokovány narušeným a překyseleným terénem těla, jo. Takže já se k tomu, já to budu samozřejmě tady tohleto vysvětlovat, protože to je právě ten základ jakoby toho rozdílu právě toho Bechampa a Pastera, jo. Můžete vidět Bechampa jako alternativní pohled na organismus člověka a Pastera na ten přijatý klasický pochopení, co se týče bakterií a viru. Proto to říkám, že to je jakoby alternativní pohled, nicméně je zajímavé, že Pasteur na té smrtelné posteli tedy toho Bechampa tedy uznal, že měl pravdu. No a to souvisí samozřejmě s těmi věcmi, které já budu říkat. No a v lékařské vlastně praxi přináší vlastně koncept té holografické krve možnost vlastně získat okamžitý a komplexní přehled o akutním stavu pacienta právě z pouhého vpichu do prstu, kdy vlastně ta metoda, vlastně ono to slouží k tomu, že vy vlastně se ten doktor stává jakoby takovým detektivem, který prostě vezme a pod ten mikroskop dá prostě to krev a vlastně odhaluje skutečný příčinu vlastně těch jednotlivých chronických onemocnění, jo? Což tedy samozřejmě z pohledu té klasické medicíny, tak tam je, jsem slyšet, Pavlíku, prosím tě?
Ano, jsi slyšet samozřejmě.
Tak jo, dobrý.
Akorát nevím, nechceš tam už nějaký ten nový obrázek?
Jo, já už to dám, jako neboj se.
Aby si nezapomněl, protože já nevím, o čem.
Já jsem nezapomněl, jo, protože dobrý, já to chci čekám. Tady na začátek, já jsem to chtěl trošku jakoby vysvětlit, jo, takže.
Dobře.
Jo, děkuju, jo. Počkej, kde jsem skončil. U toho s tím prstem, jo. No takže vlastně to je, vlastně ten doktor se stává jako tím detektivem, který vlastně odhalí vlastně tu skutečnou příčinu vlastně těch chronických onemocnění, protože klasická věda to vidí, jako že prostě my jsme jako té chemie a ty tam prostě všechno chemicky to bublá, probíhá to tam nějak, když to zjednoduším, jo, promiňte mi to zjednodušení, jo. Takže vlastně sledování vlastně může ten daný lékař jakoby pod tím skričkem na tom mikroskopu dešifrovat vlastně desítky let staré potlačené emoční blokády a různá dávna fyzická traumata, která vlastně byla uložena vlastně v té buněčné paměti. Jo. A to je vlastně v podstatě jako podobné vlastně v tom, že člověk, když má tu matici osudu, tak on si tam spoustu věcí vlastně, jestli se to samozřejmě týká, když vznikly některé negativní věci třeba z dětství, protože já jsem měl případy několika lidí, nebyl to jeden případ, jeden člověk, to už bylo delší dobu, ale to se tak opakují ty případy, kdy jeden člověk prostě, jako jsem mu chtěl pomoct, tak on říká, no já mám tady problém, říkám, no co máš za problém, no mě tady prostě je furt exém, on se objevuje a mizí, jo, byl jsem u léčitelů, teď oni prostě mi to vylečili a zase se mi to objevilo prostě, jo, prostě tak to prostě, a já mu říkám, no dobře, a já se zeptám, a nebylo to tak, že třeba jsi měl v dětství, že si nemohl třeba mluvit pravdu, jako bylo těch lidí několik, oni, jo, prostě já jsem měl nějaké takové duchovní zážitky a mě to prostě rodiče nevěřili, říkali, že jsem jako, že si vymýšlím, tak já vlastně od té doby mám strach vlastně jakoby mluvit pravdu, říkat o těch zážitcích, protože aby se mi lidi nesmáli, nebo jo. A já říkám, no tak to je právě ten problém, to je právě problém toho, že vlastně se ti tvoří tenhle ten exem, protože jo. To, takže a na základě toho ten člověk, to už bylo před pár lety, jo, tak ten člověk jako začal prostě normálně jakoby už říkat ty věci, nestyděl se a ten exem se mu už nikdy nevrátil, jo. To je jako jeden z příkladů, jo. Samozřejmě, že lidé mají, lidé prostě, otázka třeba samozřejmě krku, jo. To bych mohl o tom mluvit hodně, jo. No nicméně záleží to přesně na tady těchto, jsou prostě vznikají tady to různé emoční blokády, jo, a v tomhletom kontextu téhleté krve, tak to vlastně ti doktoři dokážou prostě takhle jako by se na to podívat. Jo. Takže vlastně to praktické jakoby terapeutické využití vlastně spočívá vlastně v tom, že se balancuje ten biologický terén prostřednictvím vlastně úpravy pH, oxidačního stresu a postupného vlastně uvolňování jakoby svalového pancéřování. Jo. K tomu pancéřování já se za chvilku dostanu, jo, protože budu mluvit vlastně tady o některých známých hercích, kteří měli vlastně tady tenhle ten problém. Jo. Takže vlastně namísto jakoby potlačování těch různých symptomů, jo, se vlastně biologická medicína zaměřuje na jakoby vyčištění, když to řeknu, vyčištění vody v akváriu. Jo. I Pavlíku, dej tam ten první slide, protože vlastně tam na tom, já to na tom slajdu můžu vysvětlit. Jo.
Je to tam?
Mi to tady zamrzlo, jo, už to tady vidím. Jo. Takže vlastně tady došlo skutečně k několika velice jakoby zajímavým situacím, co se jakoby stalo, jo, protože vytvoření třeba takového jakoby pancíře, jo, to znamená, že člověk si vlastně vytvoří vlastně takovou jakoby ochranný pancíř jakoby, jo, před sebou, to znamená, že ten přímým důkazem vlastně to například toho, když se podíváme, takže tím přím, v tom, když mluvíme tedy o tom vyčištění té vody v akváriu, tak vlastně čímž vlastně ten organismus dává prostor pro spuštění přirozených léčivých mechanismů. To znamená, že když vy vlastně pročistíte jakoby celý ten organismus, když pročistíte tu vodu v akváriu, no tak se těm rybkám bude líp dýchat. Jo? A to je právě přirovnání toho Bešampova terénu, o kterém budu mluvit, jo? V kontextu oproti tady tomu klasickému pohledu Pastera a jeho mikrobu a jeho viru. A tím přímým důkazem vlastně úspěšného hojení je pak vlastně proměna těch samotných symplastů pod mikroskopem, které vlastně během regenerace vlastně začínají jakoby prosvítat a stávají se vlastně dutými a nakonec se vlastně úplně rozpadnou a vytratí se. A právě ten doktor Bigelson, on vlastně si toho všiml, a já budu samozřejmě mluvit o jeho životě a to, jak vlastně na tyhle ty věci přišel, tak vlastně a to jeho učení jakoby, nebo prostě vysvětlování vlastně těch případů holografické krvi, tak vlastně tady se otevírá úplně nové jakoby paradigma, jo, které vlastně nás vlastně učí, nás lidi učí vlastně moudrosti, jak naslouchat svému vlastnímu tělu. Jak žít vlastně v harmonii s principy této planety, protože všechny tyhle ty vlivy, všechny další vlivy, co se týče vlastně nejenom ten náš stres nebo věci elektromagnetické záření, ale spoustu dalších vlivů pochopitelně má vliv na náš organismus. Jo? Ale když se vrátíme samozřejmě k těm jednotlivým symptomům těch jednotlivých terapeutických problémů zamrazení těch různých emocí třeba z dětství, jo, na základě toho, co jste měli problémy s rodiči nebo i jiné další, jo. Takže vlastně my se tady podrobně podíváme na tuto věc. Jo. A tak, jak vidíte vlastně na tom obrázku, tak vlastně vlevo, tak tam vidíte obrázek neuvěřitelného případu. Jo. A tak tam vidíte človíčka, ten tam něco má s nohou, jo, tam vidíte. Jo. To je velice zajímavá historie. Je to šokující příběh vlastně, kdy se stalo to, že vlastně, a není to prosím vás někde jako z nějakého z nějaké vědecko-fantastické literatury, jo, z nějakého mysticismu. Je to skutečně zdokumentovaný případ, který se skutečně stal, jo, kde vlastně bylo to zdokumentované jasným způsobem, kdy právě lékař doktor Harvey Bigelson, vlastně, který se stal průkopníkem právě na západě, protože tady samozřejmě máme ještě tu Čínu, o které budu mluvit, vlastně se stal na západě průkopníkem společně ještě s dalšími, protože tam jsou ještě další lidé. Průkopníkem právě té biologické medicíny v tom, že on vlastně on vlastně žil v docela takových dost těžkých podmínkách, protože viděl samozřejmě, žil za podmínek války, vietnamské války, takže to bylo do něho prostě dost těžké. No a jednoho dne prostě k němu přišel do ordinace, už jako po válce přišel k němu člověk do ordinace a prostě normální prohlídka, rutinní prohlídka, že jo, no tak on vzal krev, jo, pacient byl vysmatý, jak léčil, všechno bylo v pohodě, no a byl zdravý, neměl žádné potíže, no a vlastně doktor Bigelsen mu vzal tedy vlastně krev, že jo, z prstu, jo, vlastně, a teda kapku krve z kapilary na prstu, no a teďka vlastně, a tu malou kapku, jo, vzal a podíval se prostě přes mikroskop, to znamená položil to, že jo, pod mikroskop, zaostřil to a bylo velice zajímavé, že podle toho jeho popisu, že vlastně na podložním skličku vlastně viděl takovou dost velkou anomálii, která ho překvapila. Když on se na to pořádně podíval, tak vlastně v plazmě mezi vlastně volně těmi pohybujícími buňkami spatřil obrovský krystalický útvar. A on to vlastně popisuje, že ten krystalický útvar, tak jak jsem říkal, tomu se říká v medicíně symplast, tak on vlastně ty obrazy, jo, vlastně oni jsou vlastně dost, oni jsou ty obrazy dost obrovské, jo, takže vlastně, takže samozřejmě on to vzal teda na to svíčko, když se na to dívá, no tak, tak vlastně on tam uviděl energetický otisk, jo, kde vlastně uviděl velice zajímavou věc, jo. A on tam spatřil, toho úplně šokovalo, on tam prostě pod tím mikroskopem se dívá a najednou prostě spatřil obraz lidské stehenní kosti. Jo? No a co bylo ještě nejvíc zaražené, ho zarazilo tedy, že vlastně ta holografická stehenní kost, která tam byla, tak vlastně byla uprostřed zlomena, jo, ta kost. No a tak ten doktor Bigelsen se tak pověděl, to je divné. A ptá se toho pacienta, jako měl jste někdy zlomenou nohu, měl jste nějaké problémy a ten pacient se na něj dívá, smál se a říká, ne, já jsem zdravý jak řípa, neměl jsem nikdy žádné problémy, jo. Noha, všecko je v pořádku, nohy, jako žádné problém není, jo. No ale lékař samozřejmě, doktor Bigelsen si vzal, uložil si to pochopitelně do dokumentace, jo, jako velice takovou zajímavou další anomálii, protože se tím zabýval desítky let. No a uběhl měsíc, no a tento muž měl autonehodu a když ho zachránáři vyprostili z trosek auta a převezli ho do nemocnice, tak ty rentgenové snímky ukázali zlomeninu stehenní kosti. No a teď se podržte, protože ta kost byla zlomena naprosto úplně na stejném místě. Tak jako v tom holografickém zvýraznění v té krvi. Měsíc předem, než se toto stalo. Jo? Úplně pod stejným identickým úhlem, stejným způsobem. Jo? Což ukázala tedy ta jeho krev 30 dnů nebo měsíc předtím, než se tohle to stalo. A teď si řeknete, jak je to možné? Jo, jak je to možné, jo, prostě jak mohl vlastně takhle ten mikroskopický vesmír v nás, v té jediné kapce, vědět vlastně, co se teprve odehraje v našem prostě tom lineárním čase. No a to je samozřejmě jako na jedné straně, byste si řekli, že to je velká záhada, ale já osobně mám na to, jako to je můj osobní názor, to jsem nikde nevyčetl, ale můj osobní názor je, že já si prostě myslím, že ten pacient v rámci té svojí matice osudomil, byl prostě v té negativní energii, která právě inklinovala k tomu, že může mít určité úrazy. Jo? To znamená, že vlastně v rámci kontextu samozřejmě holografického vesmíru, tak tohle to se promítalo. Pochopitelně, kdyby v těch negativech nebyl, jo, tady v té negativní energii, která toto ovlivňovala, no tak by to samozřejmě ten hologram by prostě z toho samozřejmě ten hologram by zmizel a nebyl tam, jo, protože to je samozřejmě té dynamicky vyvíjející, to neznamená, že když tam prostě člověk měl tady tuhletu zlomenou kost, takže prostě je visí prostě nad každým z nás Damoklův meč a teďka prostě se každému z nás něco stane. Tak to určitě není, jo. Nicméně je to velice zajímavá věc, která ukazuje samozřejmě na tu provázanost vlastně toho holografického vesmíru a toho holografického těla, holografické krve. No a samozřejmě Tady potom je otázka, je možné vlastně, že ta naše krev funguje vlastně, jo, tedy mimo ten náš lineární čas. No a samozřejmě ta odpověď na to vlastně je, že ti věci odpovídají, že vlastně odpověď přináší kvantová fyzika a ta biologická medicína. Jo. A oni vysvětlují ty věci, že vlastně naše tělo totiž není samozřejmě nějaký jenom klasický mechanický stroj, jo, tak jak si ho představuje západní medicína, ale že lidské tělo je multidimenzionální, sebeorganizující se a přísně vlastně symbiotický systém. No a že vlastně každé fyzické trauma, každé napětí a vlastně každé oslabení vlastně existuje nejprve vlastně jako energetický vzorec, jako disturbance v našem elektromagnetickém poli vlastně dříve, než se vlastně fyzicky zhmotní v tu pevnou tkáň nebo v tu reálnou nehodu. Ano? To znamená, že ty naše jednotlivé emoce, ty naše věci se tak, jak jsem říkal, podle těch našich energií, kterou člověk má z té matice osudu, tak vlastně si ty jednotlivé emoce propisují vlastně do energie a ta energie se to potom propisuje do toho daného fyzického těla. A krev tady vlastně funguje jako neuvěřitelně citlivá fotografická deska, která vlastně tyto vibrace a tyhle ty napěťové vzorce, ano, to znamená napěťové vzorce skutečně těch jednotlivých, těch energií, těch vašich konkrétních energií, které každý z nás máme podle té matice, podle datu narození, prostě vibrují, ano, a vlastně potom tyhle ty vzorce vlastně zachycujou, jsou zachycené vlastně v tom reálném čase, vlastně v tom daném, v té dané holografické krvi, což je prostě jako celkem bych řekl dost fascinující věc, protože vlastně v tom výzkumu, potom jak budu ukazovat vlastně v tom čínském výzkumu, tak tam se ty věci byly jasně vidět a oni šli až dál v té Číně, ten doktor, ten profesor nebo doktor prostě šel velice dál, co se týče vlastně toho výzkumu a jak on vlastně dál pracoval v kontextu čínské medicíny. K tomu se dostaneme, jo. A to nás vlastně přivádí právě k tomu tématu, že vlastně krev dokáže vlastně s takovou přesností reagovat na budoucí fyzické události, což tedy potom souvisí prostě otázka těch našich emocí. Jo. To znamená, že jak vlastně v naší krvi krystalizují myšlenky a pocity, které my prožíváme vlastně každý den. Jo. A s těmi vlastně máme různé bouře, teďka prostě jsme naštvaní, jo, teď v někom prostě něco držíme. Jo. Tak prostě já o tom skutečně mluvím ve webinářích a jak se vlastně toho zbavovat, kdy lidé měli prostě problém, měli zmražené určité tyhle ty v té fyzické, v tom těle měly zmražené určité informace a oni skutečně, a to není otázka jako změny myšlení, protože je otázka lidského myšlení a potom je otázka organismu, kdy to tělo s vámi mluví, to znamená, to tělo se může také projevovat nezávisle od mozku, no. Takže vlastně potom u lidí třeba při tom uzdravení dochází k určitým vibracím třeba pánve a ta zmražená emoce prostě vychází ven a ti lidé jsou třeba, už se cítí lépe, jo. Takže takhle. No a když se podíváte na ten obrázek, na tu dvojku, no tak tam vidíte, jo, John Wayne, jo, a prostě drsňáci a všichni tihleti určitě jste viděli. Pavlíku, viděl z mnoho westernu, máš rád westerny?
No, abych pravdu řekl.
Nebo ne?
Mýval nemáš jsem, ale teďka už nějaké.
Jo, tak jako dobrý, tak řeknu, jako kluci jsme se dívali na westerny, jako jo. Sedm statečných, nebo já nevím, Kola Lokova limonáda.
Ano, to
je. Jo, takže když budeš pít Kola Lokovou limonádu, tak prostě. Jo, takže když to takhle vezmu, no tak samozřejmě, jo, tihleti Humphrey Bogart, Gary Cooper, jo, a tady ti Steve McQueen, jo, a tady samozřejmě, když se podíváme na to plátno, nebo když jsme se dívali na tyhle westerny, no tak oni prostě představovali jako to, že to jsou ti svalnatí borci, kteří nejenom, že umí zacházet s revolverem, ale hlavně to jsou ti, kteří nás vlastně jakoby naučili z těch westernů chlapům, že vlastně hlavně neukazují žádnou slabost, jo, strach nebo, jo, prostě chlapi neplačou, jo, to prostě je to příklad, samozřejmě není to moc westernu, jo, ale já jsem tady uvedl tenhle ten případ. Jo. Takže vlastně, a tihleti je velice zajímavé, že tihleti drsňáci, tak jak vlastně oni nejenom představili na tom plátnu, stříbrném plátnu prostě toho Hollywoodu představili jako takové drsňáky, jakože potlačení vlastně, protože tady šlo o potlačení těch emocí, jo, ty nesmíš plákat, ty jsi borec a tak dále. Tak víte, co je velice zajímavé? Je velice zajímavé, že všichni tihle ty lidi, které jsem jmenoval, tak oni zemřeli na stejnou diagnózu. Oni zemřeli na rakovinu plic. A teď si řeknete, no tak kouřili jak fabrika. No pozor, to nebylo to jenom tím, že by kouřili jako fabrika. Jo. Samozřejmě, že oni to takhle jako klasická medicína tohle vysvětlí. Jo. Ale tady je velice zajímavé, že vlastně při studiu vlastně tradiční čínské medicíny a psychosomatiky, jo, tady se vlastně na to podíváme hlouběji, tak vlastně tradiční čínské lékařství, ano, učí vlastně, že plíce jsou hlavním orgánem smutku, žalu a pláče. A plíce se vlastně přirozeně čistí a uvolňují skrze slzy. Jo. Takže když vlastně tihleti chlapíci, ti drsňáci, jo, a Rambo, jo, a Stallone a spol, samozřejmě to už je ta další generace. A tihleti muži vlastně, anebo teďka máme Avengers, jo, tak se dívají lidi, vaši vnuci, nebo, jo, nebo i synové se dívají prostě na Avengers, že jo, v desňáci, na Thora a spol, no tak samozřejmě tam je ta maska prostě těch nezranitelných drsňáků, no tak tam je to, že vlastně ty napjaté svaly toho hrudníku, ano, vlastně to zablokované dýchání, ten zaťatý stisk vlastně těch čelistí a jo, to permanentní napětí, to svalové prostě jo, pro potlačení vlastně emocí, no tak to prostě můžeme vidět, to pancéřování, to když si vzpomenete na Wilhelma Reicha, no tak on vlastně, Wilhelm Reich tohleto popisuje vlastně v těch svých knihách, vlastně to mluví o tom svalovém pancéřování, jo, o tom armoringu, jo, anglicky, jo, kdy vlastně k tomu dochází. No a pokud vlastně takhle lidé vlastně pancéřují vlastně 5, 10, 20 let tohleto a vytvoří vlastně tu přehradu, no tak ta energie, ta životní energie v člověku přestane proudit, ty tkáně stagnují, jo, ty buňky vlastně ztrácejí jako ten kyslík, že kyslík je hodně důležitý, a tak ztrácí potom člověk tu přirozenou vitalitu. Jo. A vzniká vlastně takzvané rušivé pole a ta hluboká vlastně stagnace v terénu těch plic. Jo, když to beru z pohledu terminologie Bechampa, jo, tom terénu, k tomu se dostaneme, co to ten terén je. No takže vlastně cigarety, jo, ty toxiny pak nebyly vlastně třeba jedinou příčinou té rakoviny, jo. Cigarety v podstatě byly tím posledním toxinem, který mohl vstoupit do toho terénu a který vlastně on, a ten terén vlastně už byl dávno paralyzovaný, jo, zablokovaný, prostě byl oslabený, jo, protože vlastně ten nevyplakaný smutek a vytvořený ten pancíř, no tak prostě tohleto způsobil, jo. Takže a potom samozřejmě s tím se mohlo vytvořit v tom prostředí, mohl vytvořit takové prostředí ten žál, jo, ten potlačený smutek, který nebyl vyplačený, že to vlastně ze sebe nevyplakali ti chlapi, jo, tak to vytvořilo takovou nehostinnou kyselnou pustinu, kde vlastně se mohl třeba rozvinout i ten nádor, jo, u těch plic. No, takže vlastně ta naše krev pod mikroskopem jakoby podle toho, podle těchto odborníků nelže, jo? Že vlastně každý náš potlačený vztek, každá dlouhodobá obava, každé trauma, které prostě máme z dětství, tak vlastně vytváří ten svalový krunýř, který si nosíme prostě, jo? Který prostě v té krvi a který to takhle zobrazuje. Takže vlastně a teďka otázka, jak se vlastně teda v krvi krystalizují ty naše emoce? Jak vlastně vzniká ten živý krevní hologram? Jo? Jak vlastně, jak my vlastně můžeme změnou svého životního stylu, svého vnitřního prostředí, svých myšlenek, postojů vlastně změnit to, aby prostě, která je třeba v té naší krvi zapsaná, jo, tak jak vlastně tohle můžeme změnit? No tak tady je totiž mnoho dalších fascinujících souvislostí právě biologické medicíny a o tom si samozřejmě budeme, o tom si budeme prostě teďka jako dál o těchto prostě věcech povídat, jo. Teďka, Pavlíku, můžeš tam dát teda další snímek?
Ano, to jsou ty knihy, klíčové knihy.
Ano, ano, jo. Tak a já tady chci ty klíčové knihy, prosím vás, zmínit, protože abyste věděli, že si tady jako ty věci někde nevycucávám z prstu, jo. Samozřejmě Harvey Biggles, to je stěžení kniha, protože Harvey Biggles napsal knihu o holografické krvi, z které jakoby z jeho výzkumu čerpám, ale čerpám také z těchto dalších knih, tak protože tyhle ty knihy hrají velmi důležitou roli, takže já chci prostě něco tady k těm knihám říct, jo. A tady právě třeba ten Harris, a budu se k těm knihám vracet, jo, protože samozřejmě my to neprobereme tady dneska v tom jednom dílu, ale tahle ta kniha toho Harrise Kaltera Divided Legacy je velice zajímavá, protože ona podrobně, jsou to dva díly, ona dokumentuje historii právě rozporu v lékařském myšlení, která vlastně trvá již několik tisíc let. A tam je velice zajímavé, že doktor Kalter představuje dvě zásadní a vzájemně soupeřící filozofie medicíny, kterým je empirismus a racionalismus, jo. A empirismus následuje principy Hippokrata a Einsteina, který staví na tom, že tělo využívá vlastně tu svou vrozenou inteligenci, jo, k přirozenému vylučování jedu. A racionalismus vychází z Galena a Newtona a naopak vnímá tělesné projevy jako funkční problémy, které je nutné nějak mechanicky zastavit. Tedy. Jo, takže vlastně tohle je jakoby takové celkem taková velice zajímavá knižka, jestli se chcete podívat vlastně na tu danou historii. A ta další velice důležitá knižka, kterou je tady důležité zmínit, tak to je právě ta druhá, Biologically Closed Electric Circuits. Já samozřejmě teď nebudu probírat všechny knihy, ale zmíním aspoň jednu, aby jsme se dostali potom k těm dalším zajímavým věcem. Jo. Ale máte to samozřejmě, můžete si udělat screen, jo, můžete si ty knihy najít, jo, můžete se podívat, o čem je tam řeč. Je to právě tady v tomhletom kontextu a tady tohoto tématu. No a ta kniha profesora Bjorna Nordeströma, to je, prosím vás, to je tedy biologicky uzavřené, jmenuje se to tedy češtině biologicky uzavřené elektrické obvody. Je to švédský profesor diagnostické radiologie. A ten doktor Bjorn Nordeström, on vlastně představuje v té knize a v těch svých studiích převratný pohled na lidské tělo, které vlastně, kde on spojuje medicínu s fyzikou a elektrochemií. Samozřejmě známe knihy o elektrickém těle a teď samozřejmě, co se týče ezoterického světa, tak to, že tělo je elektrický, že je elektrické, to není nic nového. Jo. Ale to, co je jako právě objevné tady například v této knize, tak ta hlavní teze té knihy je, že vlastně tělo je jako elektrická síť. Jo. A ta klasická medicína nahlíží na krevní oběh jako na klasický mechanický, promiňte mi ten výraz, trubky, jo, cévy a pump, srdce jako pumpa, jo, která prostě rozvádí tu krev. No a profesor Nordeström, jo, on vlastně objevil, že tělo má ještě jeden přehlížený oběhový systém. A ten oběhový systém je elektrický oběhový systém. A on tam vlastně hovoří o tom, že krevní cévy fungují jako izolované elektrické kabely. A že vlastně krevní plazma uvnitř vlastně cév, tak ona skvěle vede elektrický proud, jo, zatímco ty stěny těch cév mají vlastně obrovský elektrický odpor a fungují vlastně jako izolace. A tento elektrický okruh se uzavírá v kapiláre, kde vlastně elektrický náboj přestupuje do mezibuněčné tekutiny v tkáních. A vlastně tento systém profesor Nordeström nazval vaskulárně intersticiální uzavřený kruh. Ono to zní tak dost složitě, jo? Ale v podstatě poškození, že tady o to, že vlastně poškození tkáně funguje jako baterie. To znamená, jakmile se v těle poškodí tkáň, jo, ať už je to úrazem, nebo nějaký zánět, nebo vznik nějakého nádoru, tak se začnou vlastně v ní rozkládat buňky. A tento chemický rozpad vlastně uvolní energii a vytvoří elektrické napětí vůči okolní zdravé tkání. A vzniká takzvaný, on tomu říká, potenciál zranění, injury potential. A spouštění vlastně proudu a hojení, a to je velice zajímavé. Tento potenciál vlastně funguje jako vnitřní baterie, která v cévách a v tkáních vlastně spustí elektrický proud. A tento přirozený proud pak vlastně slouží jako takový objednávkový systém, který vlastně do toho nemocného místa přitahuje imunitní buňky, vodu a stavební kameny potřebné vlastně k opravě a hojení. Jo? Takže vlastně tady vidíme, že naše tělo má tu skutečně schopnost toho sebeuzdravování, sebehojení, sebelečení. A teďka otázka, v čem je vlastně ta teorie teda převratná? Je převratná vlastně v novém vysvětlení imunity, kdy se vlastně tradičně se věřilo, že imunitní buňky, bílé krvinky, putují do místa zranění na základě chemických signálů, tedy tomu se říká takzvaně odborně chemotaxe. A profesor Nordström ukázal, že vlastně jde o fyziku, kdy bílé krvinky mají přirozený záporný náboj a proto jsou elektroforeticky přitahovány ke kladně nabitému místu zranění a chovají se vlastně jako částice v elektrickém poli. A vlastně odhalení vlastně, to, co je velice zajímavé, tak byl ten princip akupunktury, jo, té čínské akupunktury, těch jehliček, jo. Ta kovová jehla vlastně zavedená do těla, tak ona funguje jako elektrický vodič, který vlastně zkratuje dříve izolované vrstvy tkáně. A tím vlastně obnoví zablokovaný tok jontu a nastartuje v tom poškozeném místě ty hojivé procesy, jo. Jo, takže takže vlastně, a teď je velice zajímavé, jak on doslova tento profesor vysvětluje také meteosenzitivitu, že vlastně naše tělo funguje jako přijímač vnějších elektromagnetických polí. A on říká, že vlastně, když se v atmosféře pohybují elektrické náboje, například je před bouřkou, nebo když prostě se ženy nebo muži, to je jedno, jdete z bazénu, tak se fén používáte na vysušení vlasu, jo. No tak ty elektrické náboje, tak oni indukují vlastně v našich vnitřních obvodech jakoby proudy, jo. A pokud vlastně tyto proudy překročí tu naši vnitřní toleranci, jo, tak tělo vlastně reaguje, že nás začíná bolet hlava a teď klouby nás bolí, jo, a jsme takový unavení, jo. No a teďka ten jeho výzkum, který on dělal, tento profesor, tak vlastně jak se to dá využít v medicíně. No a on vlastně hovoří o tom, jak se to dá využít v medicíně. A teď samozřejmě bavíme se tady o věcech, které samozřejmě nejsou přijímané medicínou, jo, jsou prostě v oblasti alternativy, a nejsou samozřejmě schválené, protože tady jde o to, že vlastně on hovoří o elektrochemické léčbě rakoviny, jo. A tento profesor hovoří, že rakovinové buňky nesou na svém povrchu silný záporný náboj. A profesor Nordström vyvinul metodu, kdy se vlastně přímo do nádoru zavede kladná jehla, jo, jako kladná jehla jako anoda, a do okolí záporná katoda. Jo. A působení vlastně stejnosměrného proudu se stane několik věcí najednou. On popisuje, že záporné nádorné buňky jsou elektricky přitahovány k anodě, což brání jejich šíření a metastázování. A u anody se uvolní velké množství kyselých jontů, protonů, které nádorové buňky spolehlivě zahubí. A tento elektrický proud v okolí nádoru uzavře vyživující cévy, tedy způsobí mikrotrombózu a zablokuje přísun živin. A voda se odplaví pryč, elektroosmóza, takže vlastně nádor vyschne a odumře. A tato metoda byla s úspěchem otestována u pacientů v pokročilém stádiu rakoviny. Byla otestována, to není jako jo. Já můžu dát jeden příklad, samozřejmě není to jako, že víte, že my jsme jako že máme elektrické tělo a léčitelé prostě mají schopnost, když prostě rejky, jo, ta rejky se rozdělá potom na 4 proudy a teďka nemám čas vysvětlovat ty základní principy prvotní rejky, jo, ale když prostě třeba vy léčitele léčíte lidi, prostě, nebo vás léčili, cítíte prostě teplo, nebo prostě cítíte, ani se vás třeba nemusí dotknout, cítíte prostě proud nebo i tlak, jo. Někdy prostě i ti lidé třeba, když ti léčitele zvednou takhle ruku, tak padají na zem při tom velkém tlaku. Tak prostě při tom léčení vlastně cítíte, jo, a to se můžete i vy sami léčit, jo, cítíte vlastně to teplo ty z těch rukou, tak ten elektrický, to elektrické to záření. A já můžu uvést prostě příklad, tenhle, myslím si, že to asi nějak takhle fungovalo na tomhletom principu nějak podobně, jo. Já když jsem prostě, moje maminka měla rakovinu, já jsem prostě přiložil na ní ruce, modlil jsem se za ní, mluvil jsem tedy v cizím jazyku, který jsem se naučil, jako, který vyvolával ještě určité vibrace zvukové, ta zvuková vibrace společně s tím elektrickým proudem, jak já věřím, té ruky, tak vlastně způsobil v organismu, předpokládám, nějaký podobný takový moment, kdy moje maminka prostě byla z té rakoviny uzdravena. A já jsem samozřejmě lékaři, já jsem si to do dneška nechával samozřejmě jako potvrzení toho, kdy skutečně byla diagnostikována u maminky rakovina moji a potom najednou byla uzdravena. Jo? Takže já sám jsem osobně svědkem, samozřejmě jsem nepoužíval jsem žádné anody, katody, ale prostě v rámci prostě takovýchto věcí, tehdy samozřejmě je to prostě, jo, takhle prostě můžu říct, že takhle třeba moje maminka jako prostě byla takhle uzdravena, jo. Takže předpokládám, že byli to, co jsem popsal, takhle nějak ten nádor prostě vyschla a odumřel, jo. Takže vlastně pomocí toho elektrického pole je vlastně možné dosáhnout, tak jak říká profesor Nordström, přitáhnout vlastně nabité molekuly, jo, a z toho krevního oběhu přímo vlastně do toho nemocného orgánu, když teda samozřejmě on potom už pochopitelně v rámci toho klasické západní medicíny, tak tam hovoří o chemoterapii, kdy tam hovoří o tom, že vlastně prostřednictvím elektrického pole vlastně se dají přitáhnout vlastně ty jednotlivé léky, které slouží pro tu chemoterapii. To znamená, že to ovlivní prostě jenom ten nádor a neovlivní to tělo toho člověka, jo. Jde to přímo do toho nemocného orgánu, jo. Což se samozřejmě dneska dělají na to i výzkumy. No a taky potom to urychlení toho hojení zlomenin a rán, jo, to se netýká pochopitelně jenom jako ty rakoviny, ale teda, když mám příklad hojení zlomenin a rán, jo. Takže podpora přirozených elektrických proudů, které tělo používá k regeneraci, tak vlastně pomocí uměle dodaného slabého proudu, které je koordinované s různými fázemi toho hojení. A to je tady zase přivedu příklad Nikoly Tesly. Jo. Nikola Tesla velice pracoval na tady této oblasti, o které se asi moc neví, v oblasti léčení elektrickým proudem. A to je velice zajímavé, kdy šel po ulici, přejelo ho auto chudáka, jo, Teslu. No tak šel domů, jako nějak se doplazil domů, měl samozřejmě nějaké zlomeniny. No a tak se prostě vylečil se elektrickým proudem. Jo. Takže on spolupracoval ještě s jedním vědcem právě, který z Paříže, z Francie a ruského původu, který vlastně potom s Teslou pracovali právě na tady těchto výzkumech léčení elektrickým proudem. Jo? No, takže vlastně to jsou, já bych vlastně tady toto uzavřel, pojďme k dalšímu snímku, Pavlíku. Zatím to takhle stačí, co se týče těchto jednotlivých knížek, já se k ním budu samozřejmě vracet, ale lidé, máte možnost posluchači se na ty knížky podívat, o čem to je a tak dále, protože ono jsou to velice zajímavá věc. Já vám tady nebudu jako studentům na vysoké škole dávat syllabus, kde budete mít 30-40 knih a nějaké články. Jo. Myslím si, že tady tohle to takhle stačí. No a teďka se dostáváme k zajímavému tématu. holografické a ten holografické a fraktální model krve, jo? Protože když se podíváme na krev, která funguje jako hologram, která obsahuje samozřejmě informaci o celku, o celém těle, vesmíru nebo předcích, tak vlastně my nacházíme spoustu zajímavých informací v mytologii a v různých ezoterických alternativních z pohledu, tedy když to vezmu z pohledu religionistiky, ano. Takže když si vezmeme třeba krev tedy jako naše sídlo duše a života v těch tradičních náboženstvích, tak z pohledu religionistiky v judaismu, tak ten koncept krve jako nosiče duše je vlastně definovaný, jo, ta kniha Levitikus, ta třetí kniha Mojžíšova, 17.11, tam je napsáno, vždyť život těla je v krvi. Jo, to, tam je použité hebrejské slovo nefesh, no, to je, se překládá jako duše, ale v mnoha případech to slovo duše znamená také život nebo životní sílu. Jo. Takže vlastně tady máme příklad v judaismu, že z toho verše v té třetí Mojžíšově, že život těla je v krvi. Jo. Takže to je jakoby jedna z takových věcí, kde samozřejmě v judaismu z toho důvodu se zakazuje konzumace krve. Jo? A podle starého zákona je to zakázáno, takže z toho si samozřejmě udělali svědkové Jehovovi pochopitelně to, že nemůžou jít na transplantaci, jo? Že nemůžou přijímat cizí krev. Jo? To je jenom takový příklad, nechci to teď rozebírat dopodrobna tady toto. No a křesťanství přebralo tento židovský koncept, kdy vlastně transformuje kdy hovoří vlastně o tom, že krev Krista v kontextu Eucharistie se stává vlastně zdrojem věčného života a nástrojem vykoupení, tedy že život je v krvi. Jo. Takže to je pro ně tedy v katolické církvi, to není symbolická tekutina, ale hovoří tady v katolické církvi, se hovoří v rámci katolické doktriny o takzvané transubstanciaci, jo, kdy vlastně skutečně a když pijete to víno, tak jakoby nesete skutečnou živou duchovní esenci, jako jo, tu krev. No a potom samozřejmě náboženství, jako je Aztékové nebo Májové, no tak ta krev, ona byla označována jako Chalchihuatl, jo, drahocená voda, no a byla považována pro ně jako substance, jediná substance, která je schopna udržet vesmír v chodu a slunce na obloze. Jo? Právě podle toho tedy bohové podle těchto mýtů obětovali tedy svoji krev, aby vlastně stvořili lidstvo a lidé mohli tedy tuto životní sílu a mohli vlastně vracet, aby zabránili tedy zániku kosmu. Jo? No a máme tady ještě samozřejmě taoismus. Jo? Když se podíváme do taoismu, tak vlastně ta tradiční čínské kosmologie, no tak tady vidíme, že krev je neoddělitelně spjata s energií čchy, tedy s životní silou. Jo? A tam platí základní pravidlo. Jo? Krev je matkou čchy a čchy je velitelem krve. Já to ještě jednou zopakuju. Krev je matkou čchy a čchy je velitelem krve. Krev je vnímána vlastně jako zhmotněná, hustá forma, duchovní a vitální energie. Když se podíváme na další snímek, tak tady vlastně, co se týče, když se podíváme vlastně na holografický a fraktální model krve, tak tady můžeme najít velice zajímavé koncepty, kdy krev vlastně funguje jako hologram. A tedy ta malá kapička krve prostě obsahuje informaci o celku, tedy o celém těle, jo, vesmíru přeci. Jo. Nacházíme, my to můžeme vidět v různých mytologiích, ano. Já bych byl velice rád, mohl rád, bych tady hodně mluvil o tady těchto jednotlivých věcech, ale asi bych vás tím nudil, já jsem studoval religionistiku, takže bych mohl o tom mluvit strašně dlouho. No nicméně, já tady uvedu pár příkladů, které jsou velice zajímavé právě v kontextu té krve a jo, tak si vemte hinduismus. Tam je v hinduismu takový právě případ té fraktální krve, mýtus o Rakta Bijovi. A V hinduistické vlastně mytologii, to jsou přímo texty, které se jmenují Devi Mahatmya. Jo? A tam existuje démon, který se jmenuje Raktabija, což tedy znamená v překladu krvavé semeno. A on měl vlastně zvláštní schopnost, tento démon, jo? Kdykoliv vlastně kapka jeho krve dopadla na zem, tak z ní vlastně vyrostl z té kapky dokonalý klon tohoto démona, Raktabiji. Jo? No a toto je příklad jako starověký, čistě holografický fraktální model, jo? Kdy kapka krve v tomto mýtu neobsahuje nějakou část života, ale vlastně obsahuje, prosím vás, celou kompletní informační matrici celé bytosti. A vlastně k jeho poražení, jo, musela prostě bohyně Kálí, jo, poražení toho démona Raktabijiho, tak musela vlastně vypít jeho krev dříve, než se dotkla země. Takže to je velice takový velmi zajímavý příklad právě toho holografického fraktálního modelu v kontextu krve a té informační matrice, která je právě v krvi. Jo? Takže my vidíme, že v těchto jednotlivých náboženstvích máme tyhle ty příklady, tyhle ty existence. No a další je antroposofie Rudolfa Steinera. Jo? Rudolf Steiner, vlastně zakladatel antroposofie, tak on vlastně měl velice specifickou nauku o krvi. Jo. A on tvrdil, že krev je fyzickým nosičem lidského já, tedy ega, vlastně nejvyšší duchovní složky člověka. No a podle Rudolfa Steinera, jo, to byl velice zajímavý koncept, jo, kdy vlastně krev fungovala jako zrcadlo, ve kterém se odrážel makrokosmos, mikrokosmos, jo, a z jeho substance vlastně vlastně se otiskuje vlastně do té fyzické hmoty. No a tak, jak vidíte na obrázku, ta třetí věc, to je hermetismus a alchymie. Ano? No a v hermetické tradici vlastně platí zákon, samozřejmě jak nahoře, tak dole. Jo. A ta krev je vlastně v alchymii, já si myslím, že to jako takhle můžu říct, protože já jsem fakt studoval spoustu těch alchymistické literatury. Vy, kteří jste viděli můj webinář o Isaacovi Newtonovi jako o velkém alchymistovi, který napsal víc jak milion slov na téma alchymie, kde vlastně víc jak 60% jeho spisu souvisely s magií, s alchymií a s okultismem, a nesouvisely vůbec s to, co nám prezentuje dnešní věda. Tak vlastně, když člověk jsem se probíral těmi všemi alchymistickými věcmi, tak v alchymii je často vnímána krev jako astrální tekutina, jo, která vlastně v sobě nese planetární vlivy a vlastně paměť celého rodu. Ano? A tak je to vlastně ve slovanství. Jo. Tohle to je velice podrobné, už jsem tady o tom mluvil, o těch slovansko-arijských vedách, tam otázka paměti celého rodu, tam je to podrobně tyhle věci popsány. No a a nejenom tam, samozřejmě v těch jiných slovanských spisech, jo. Ten holografický princip vlastně je tady zde implicitně přítomen právě v myšlence, že lidská krev je mikrokosmickým odrazem právě toho, ta anima mundi, ta duše světa, jako takové. Tak a když teď už nám to, Pavlíku, odsýpají ty slidy, můžeš mi dát další slide? Jo, tak to jsou už trošku pro vás Ying a Yang, to jsou pro vás známé věci, mi to takhle vytvořila ta umělá inteligence, nicméně já si právě tady chci zopakovat, jo, že krev je matkou čchy a čchy je velitelem krve, jo. A ta čchy je velitelem krve, to znamená, že pohyb, jo, ta čchy energie dává krvi impuls k tomu, aby vlastně cirkulovala v cévách, jo, a bez té energie čchy, bez té životní energie by vlastně krev stagnovala. A vlastně otázka tvorby, jo, to znamená, že čchy například sleziny a žaludku transformuje potravu a vodu na látky, ze kterých potom následně vzniká krev. A udržení čchy vlastně udržuje krev uvnitř cév a brání vlastně jejímu spontánnímu vykrvácení, jo, krvácení. No a krev je matkou čchy. Takže vlastně výživa, tedy krev nese a vyživuje samotnou čchy, a bez dostatku krve vlastně nemá energie vlastně kde bydlet a rozptýlí se. jo, ten život. Jo, proto samozřejmě ta naše krev, ta jasná, je důležitá, člověk nemůže vykrvácet. Jo. A protože potom samozřejmě z něho vychází život a následuje smrt. A, takže vlastně krev poskytuje materiální základ pro tvorbu a obnovu energie čchy, kde ona proudí. No a ty klasické čínské texty, znáte samozřejmě vnitřní kanon žlutého císaře, Huangdi Neijing, jo, tedy tak ten vnitřní kanon toho žlutého císaře, jo, toho, jo, kde vlastně jsou tyhle ty věci prostě popsané. No a z hlediska samozřejmě tradiční čínské medicíny jako funkčního a filozofického systému je vlastně, tady krev je základ, na které vlastně stojí celá diagnostika a léčba, ano. Takže a vlastně tady z tohoto pohledu, jo, z pohledu čínské tradiční medicíny, neexistuje hmota a energie jako nějaké dvě oddělené věci. Čchy a krev jako jsou dva stavy téže substance. Čchy energie, čchy nebo životní síla je neviditelná, aktivní, řídící složka. A krev je viditelná, jo, ta pasivnější, vyživující složka. Jo? A jejich vlastně vzájemný vztah, tedy té životní energie čchy, který velí krvi, jo, a krev zase živí čchy. Jo? Takže vlastně v té tradiční čínské medicíně a tyhle ty věci jsou v té tradiční čínské medicíně klinicky ověřitelné, jo? Kdy vlastně ten lékař ovlivňuje čchy akupunkturou, změní se vlastně to, on tou akupunkturou dělá co? On tou akupunkturou těma jehličkama mění prokrvení, když vlastně posílí krev, jo, například nějakými bylinnými čaji a vlastně zlepší se vitalita toho pacienta. Jo. Já sám, když jsem byl v Thajsku, jsem byl na nejlepší v Thajsku čínské klinice, která šestipatrová, jako prestižní univerzitní čínská klinika. Tam byli sami Číňani samozřejmě, ani Tajci tam nechodili. Perfektní profesoři, já jsem tam u toho jednoho profesora byl, já jsem mu říkal, že jsem měl nějaké problémy s ledvinama a on prostě mě chytil za ruce a okamžitě věděl, že ledviny, jo, prostě. No a, ale teď chci říct druhou věc. No až já jsem prostě tam šel na akupunkturu, měl jsem nějaké prostě problémy, no a prostě ty jehličky pochopitelně s tím bylinnými čaji mě skutečně pomohly, rozproudili ty věci, které se prostě potřebovaly, byly rozprouděné. Jo? Takže, a tahle ta akupunktura velice souvisí právě s tím elektromagnetismem lidského těla, s tou energií životní či. A teď se podíváme právě na tu zásadní věc. Pavlíku, už je poprosit o další snímek. Teď se podíváme na velmi důležitou věc výzkumu a tento výzkum není ten alternativní výzkum. Je to skutečně ověřený, tady když se díváte na tohoto profesora biologie na Shandong University, univerzitě Shandong z Hanga Yingqing. Já se omlouvám, nevím, jak to mám prostě přesně číst, jo, protože to je prostě velice významná věc, protože to v těch 80. a 90. letech, to byl tehdy, teď už ne, ale tehdy to bylo skutečně vládou Číny podporované projekty, ano, protože jo, no a tak vlastně on vytvořil, byl to tento profesor z Hank, já budu říkat profesor z Hank, protože mi se to strašně těžko čte to příjmeně, omlouvám se, jo. A on v letech 1985 až 1991 dělal výzkum, ano. A ten vlastně, on jako profesor, jako lékař, vyvinul teorii, která se jmenuje Embryo Containing the Information of the Whole Organism, jo, tedy embryo obsahující informace o celém organismu, kterou sformuloval právě tento doktor Zhang, jo. A takže já chci teďka tady poskytnout, jakoby na druhé straně jsme tady měli doktora Bigelsena, ano, a další ty knížky, o kterých budeme mluvit, těch profesorech a těch doktorech, Ale teď se podíváme prostě, protože přece jenom ta Čína, ona má více blíže k té tradiční medicíně, teď už samozřejmě to se změnilo, ale v těch 80. 90. letech měla více pochopení pro tyto věci, ale oni to nedělali jako nějakou ezoteriku, jo? Prostě to byli profesoři, to byli chytrý lidi, jo? To nebyl nějaký prostě, jako by někdo dneska řekl nějaký tady profesor z medicíny prostě v České republice by řekl, no tak to jsou všechno prostě nesmysly, ten Bigelsen a tohle to není to potvrzené, nemáme na to žádné potvrzené papery, žádné výzkumy, jsou to nesmysly. No dobře, v pořádku, ale tady tohle to nebylo žádné bečko, ten profesor Zhang, jo? On měl potvrzené výsledky, zdokumentované vědecky, potvrzené vědeckými papery, které se z Číny potom dostaly i na západ, jo? Ale pak to tak vyšumělo, utichlo to, jo? Moc se o tom nemluví, jo? A já vás teď chci prostě s tím výzkumem seznámit, protože to je fascinující výzkum tady tohoto čínského profesora, jo? Protože vlastně on chtěl, vlastně, on se zabýval právě aplikací, ta jeho teorie souvisela s aplikací právě v akupunktuře a diagnostice, jo? A to je velice, protože on vlastně byl zakladatelem holografické medicíny, a ten termín normálně už nikde neuslyšíte, že by byl, tohle to jsou jenom takové nějaké ezoterické, v dnešní době ezoterické instituty v Číně. Vy samozřejmě, kteří umíte čínsky, můžete si samozřejmě tyhle ty případy ověřit, kdybyste někdo chtěl, tak můžu dokumentaci samozřejmě poskytnout, jo, není problém. A třeba lékař, který se chce to zajímat. No a vlastně on vlastně pracoval na tady tomto výzkumu a chtěl a na základě toho výzkumu s tím celým svým týmem, to nebylo jenom on tam, jo, to prostě, tam měl prostě armádu těch doktorů, jo, to stali za tím profesorem, jo, to jako nebyl nějaký hej nebo počkej, jo. No a on vlastně chtěl aby pochopil tu teorii, vlastně, aby pochopil tady tento princip, jo, tak vlastně on hovořil o tom, že protože tady nejde vlastně o nějakou takovou teorii někde prostě, jo, někde taková ezoterická, nebo tam je důležité chápat prostě člověka jako z holistického pohledu, jo, že jo, a on vlastně to skutečně zkoumal velice podrobně, jo. A on je skutečně považovaný za pioníra, který vlastně v tomhletom, který přenesl myšlenky holografie a fyzikálního světa do biologie a medicíny. A ty jeho studie, ty jeho práce, které se skutečně staly základem toho celého systému holografického, té holografické biologie, jo, tak byly systematicky publikovány v 80. letech, jo, což umožnilo skutečně jejich mezinárodní propagaci a diskuzi. Takže se některé věci dostaly, něco v angličtině, něco ve francouzštině, jo, bylo to prostě, jo, a on vlastně tento profesor Zhang formuloval vlastně tu teorii, protože vlastně ten pojem bioholografického zákona, který vlastně ten profesor Zhang formuloval, a on ho nazval holografický zákon živých věcí. Ještě to jednou zopakuju. Holografický zákon živých věcí. A to už bylo v roce 80. Někteří říkají, že to bylo rok 73, 80. Jo. On na tom prostě ten velice podrobně pracoval mnoho let se svým týmem. Jo. To prostě sponzorovala tu univerzitu, tu nemocnici, prostě sponzorovala prostě čínská vláda. Jo. To byly prostě skutečně velice závažné výzkumy. A tento vlastně zákon stanovuje tohoto profesora Zhanga, že každá relativně samostatná část živého organismu, on to nazýval takzvaným celoobrazovým plodem, jo, a obsahuje informaci o celém organismu ve formě zmenšeného obrazu. A tento princip vlastně je přímou analogií právě k tomu fyzikálnímu hologramu, kde vlastně každá část záznamu obsahuje celkovou informaci o tom daném reprezentovaném objektu. Takže vlastně pochopení téhleté základní logiky je klíčové, protože vlastně, když si tohleto uvědomíme, že tahleta praktická aplikace této teorie, jo, od diagnostiky až po tu léčbu, jo, no tak je vlastně tady z této teorie odvozena. A já samozřejmě vysvětlím vám, o co přesně tam jde. A ten profesor Zhang vlastně popisuje, jak vlastně tyhle v rámci tého teorie, tyhle vlastnost využít k mapování orgánů a tkání na různých vlastně částech těla. Jo? Takže vlastně ten on to nazývá embryo containing the information of the whole organism. Jo? Teď je otázka, jestli to překládat jako plod nebo jako embryo, to už je spíš věc filozofická, jo, křesťansko-filozofická, jakákoliv, jak chcete, si to nazvěte, jo? Jak to přesně přeložit. Jo? Takže ale anglicky to embryo containing the information of the whole organism, jo? Nebo plod obsahující, nebo embryo obsahující informaci celého organismu. A on vlastně propojuje vlastně teorii s existujícími akupunkturními systémy, které byly v Číně v tehdejší době. Takže vlastně ten termín celoobrazový plod nebo embryo vlastně je označením pro jakoukoliv anatomickou část těla, která funguje jako mikrosystém nebo holografický obraz celku. Jo? A podle této teorie vlastně každý orgán, tkáň nebo buňka složena z těchto celoobrazových plodů nebo embryí, nebo jak to nazveme, a každý z nich vlastně obsahuje kompletní genetickou a funkční informaci celého organismu. Jo? A právě to je to jedno z vlastně těch nejfascinující věc nebo nejpozoruhodnějších aplikací vlastně v této teorii je vlastně tvrzení, že i semenné buňky a vajíčka jsou tvořeny celoobrazovými plody, což tedy podle profesora Zhanga umožňuje, pozor, co to umožňuje, regeneraci celého organismu z jediné buňky. A tady se dostáváme k tomu, co jsem už říkal v pořadech, když jsem ještě byl v pořadu Jardy Chvátala a mluvil jsem o profesorovi Garjájevovi. Tak on tyhle ty principy z těchto 80. a 90. let pro doktor Garjájev využíval v rámci své vlnové genetiky. Velice dobře tohle to využíval. No a tahle ta teorie, no samozřejmě on o tom už pracoval profesor Zhang od roku 1973, jo, dlouho, jo, a on napsal, co se týče možná, jestli si můžete ty mohli najít ty věci, jestli to najdete, nebo použít to umělé inteligence, on to najde v čínštině, jo, ono se dá použít různé, jsou různé i umělé čínské, jako kvent třeba, jo, umělá inteligence, nebo jo, píše se to přes kvent, dvojte v N, jo, to je čínská umělá inteligence, můžete si to vyhledat, nebo jo. Ta první známá monografie jeho je výzkum v oblasti holografické biologie. Ona vyšla v roce 1985. Jo. A nebo to i v angličtině, jo, asi bude přístupné. A nebo potom v roce 87 publikoval práci Metody diagnostiky a léčby pomocí biologické holografie, jo, která kombinovala teoretické základy právě s praktickými metody, tady těmito metodami. Jo. A na tom je právě tohleto jakoby fascinující, protože vlastně tam, když si projdete, můžete si to najít, tam jsou i patenty na Google, jo, Wenxiu City třeba, jo, to je prostě nakladatelství Neimengu People's Press, Huhehaote, jo, to jsou prostě, nebo v Beijing, jo, v Číně, jo, to je prostě velice významný vydavatelství, které vydává tyhle ty odborné publikace. Jo. Takže většina z nich byla publikována, prosím vás, prestižními čínskými nakladatelstvími, což samozřejmě jasně ukazuje uznání autority toho daného profesora Zhanga a závažnosti těch jeho prací, které v tehdejší vlastně čínské vědě a v té komunitě on objevil. Jo? Jo? Takže mezi tím samozřejmě vznikala, oni navazovali spoustu těch čínských dalších v těch různých provinciích, ta Čína je velká samozřejmě, navazovali na další literaturu, která právě na Shandong univerzity, která z toho dále prostě s tou teorií pracovali. Jo. Takže to byl fascinující objev tehdy v Číně, protože vlastně on laboratorně potvrzoval vlastně tisíciletou tradici tradiční čínské medicíny a kombinovali s povýšením té klasické klasické akupunktury na mnohem vyšší bod. Ano, to je prosím vás fascinující věc. Bohužel my se k tomu už dneska nedostaneme, ale já budu pokračovat v té druhé části právě o tom fascinujícím léčení doktora Zhanga, jakým způsobem on léčil a jak využíval principy holografické krve, principy elektrického těla a elektrických proudů, tak jak jsem to mluvil na základě profesora Negestrema, jo, z těch knížek, které on napsal z těch studií, jo, protože to je prosím vás velice zajímavá a velice fascinující věc, která prostě v tehdy byl obrovský boom v Číně, který potom, já to budu vysvětlovat, proč to utichlo, ale asi si už dokážete trošku předem, už si domyslíte, proč tyhle ty věci nebyly dále rozvíjeny. No nicméně, když to nakonec, protože už máme kolik je 41, tak ještě 10 minut asi, nebo 15, uvidíme, jak to bude, tak už jenom tak ještě budu pokračovat. Když srovnáme vlastně tu teorii profesora Zhanga s Bigelsenovým principem holografické krve, tak tu vidíme velice podobné paralely, jo? Protože vlastně obě teorie se opírají vlastně o stejný holografický princip, jo? Ale liší se vlastně pouze tím, jak to formulují, jo? To znamená, jo, a potom pochopitelně v tom výzkumu, protože ten doktor Bigelsen, jo, ten princip, on byl chudák takový opuštěný v poli, jo, všichni ho neměli rádi a všichni se mu smáli, jo, jako, jo, tak jo, prostě samozřejmě ta oficiální věda ho nikdy nepřijala, řekl, že to je pseudověda, jo, takže on byl strašně kritizovaný, jo, a to samozřejmě, když si to vygooglujete, tak tam uvidíte snůšku samozřejmě kritiky. No, oni samozřejmě ten jeho princip doktora Bigelsena nazývali, že je to takový spíše široký kosmologický nebo filozofický rámec. Jo? No dobře, v pořádku, můžete to, někdo to tak může říct, ale teorie profesora Zhanga, to není nějaký hej nebo počkej. To je prostě velice uznávaný profesor. A když my se dneska podíváme, kde je věda Číny, a nejenom co se týče lékařství, ale co se týče další technologií, no tak člověk se pomalu cítí jako prostě nějaký vesničan. Jo? Jenom když jsem byl v Kuala Lumpur a viděl jsem tam ty auta, tak jsem se v té Malazii cítil prostě jak nějaký vesničan, jako, který prostě člověk si myslel, jak tady jako na tom západě to je prostě všechno skvělé a my jsme z toho let za opicema. Jo. Tak si představte v tom výzkumu, vy, kteří jste lékaři, vy, kteří jste pracujete na univerzitě, tak víte velice dobře, když čtete publikace odborné v angličtině, tak to tam jsou všechno, to jsou čínské jména. Jo, v minulém století to bylo, věda byla, se mluvilo v němčině, všechno bylo v němčině, jo, Einstein a spol, všechny studie, všechno bylo v němčině, věda, psychologie, jo, to bylo prostě potom angličtina, no a teďka už pomalu člověk, aby se učil čínsky, jo, aby nebyl, jo, když to takhle vezmete. Jo? Takže ten profesor Zhang to nebyl nějaký hej nebo počkej, to byl velice významný profesor, který měl armádu doktorů za sebou. Jo? Ten chudák, ten doktor Bigelsen, jo, který napsal tu o té krvi, jo, holografické, no tak tam jako takhle prostě neměl, jo, a ti další jeho známí, co prostě, no tak to tam ještě dostali prostě pokouřit, jo, prostě od toho mainstreamu, to si ještě řekneme v těch dalších dílech, jo, co se tam stalo, jo. Takže ten tam jako ten profesor Zhang jako představuje úplně jasný, systematický, podrobný, akademický výzkum, jo? Protože byl podpořený oficiálním čínským výzkumem, ano? Oficiálním, to byly těžké taky peníze a tu armádu, co tam za sebou ten doktor Zhang měl, jo? S tímhletím výzkumem toho holografické biologie. No a samozřejmě Bigelsen prostě byl prostě takový skoro, nebo s tou desítkou nebo dvacítkou, prostě takový malý pěšáci prostě tady na západě, prostě v poli. No. A oba ty principy sdílejí prosím vás základní holografickou logiku, jo? Jo? Kterou možná by se to dalo, protože ona vlastně formuluje co? Ona formuluje to, že část obsahuje informaci o celku. To je podstatná věc v obou logikách, že část obsahu informace hovoří o celku. To znamená, že uvnitř člověka existuje svět, který je kopie velkého světa vně. A tento princip je vlastně centrální pro obě teorie. No a ten profesor Zhang, ta jeho teorie v té moderní literatuře je přímo pojmenována jako biologická holografie. Jo. Můžete si samozřejmě vzít googlit, můžete to zkoušet s různými modely umělé inteligence, ale kdybyste náhodou tam něco našli zajímavého, jo, tak mi řekněte, protože já jsem toho fakt s tím měl trošku problém, jako nebylo to jednoduché tyhle ty informace o tomhle tom výzkumu získat, ano, vy, kteří umíte čínsky, tak určitě se k těm podrobnějším informacím dostanete, ale není to vůbec jednoduché se k takovým informacím dostat, jo? Protože když to dáte v angličtině nebo prostě možná ve francouzštině, to jsem se přiznám, že jsem ve francouzštině neskoušel, že? My nějak francouzi mi řekli, že dnes je papurkova, že proč, no to je jedno. Tak jo, to jsem neskoušel, ale jako to ukazuje vlastně u toho profesora Zhanga a té biologické holografie, tak to ukazuje na podrobné mnohaleté, desetileté studium, kde on vlastně vzal a tuhletu teorii integroval do moderní vědecké biologické praxe. Jo? A ten Bigelsův princip doktora Bigelsena je úplně stejný konceptuálně jako ten princip doktora Zhanga. Akorát, že doktor Zhang měl to štěstí, že byl těch prvních 20-25 let byl podporovaný a potom samozřejmě do dneška se to dál rozvinulo, ale už jenom v těch alternativních směrech. Jo? Takže vlastně ten výzkum, kde šlo skutečně o konkrétní anatomické, jo, konkrétní výzkumy toho holografického principu, které byly prakticky byly ověřené a aplikované, jo, tento model byl aplikovaný, jo, u těch pacientů. Samozřejmě na to vycházely ty dané papery, jo, tak on představuje transformaci obecného toho holistického principu na konkrétní diagnostický a terapeutický nástroj, jo. Takže vlastně tu je, a on, ten profesor Zhang, přišel, prosím vás, s úplně novou revoluční v tehdejší době akupunkturní terapii. Já říkám v tehdejší době prostě přišel, protože jsou samozřejmě, neříkám, že nejsou, jsou samozřejmě, předpokládám, ať už hlavně třeba ve Francii nebo v jiných, možná, že je to aplikované v České republice, nevím, když tak mi to napište do komentářů nebo mi to napište do e-mailu, jo. Já budu vlastně o této jeho novou, já to mluvím teďka o té revoluční teorii, která byla v 80. 90. letech, protože to byla skutečně tehdy nová, on byl vlastně ten pionýr, on tohleto vytvořil, nová akupunkturní teorie, terapie, jo. A tam profesor Zhang, on vytvořil skutečně komplexní systém, který vlastně nejenom vysvětloval ty jednotlivé jevy v kontextu té holografické biologie, jo, ale on skutečně představoval nové, progresivní, efektivní způsoby léčby. A ti lidi byli prostě uzdravováni skrze tuto jeho léčbu. A to nebyly desítky, to nebyly stovky. Byly tisíce lidí, jo? Já nevím, kolik jich tam přesně bylo, no tak v těch studiích to tam je uvedené. Jo? A on právě vycházel z toho principu toho holismu, jo? Z toho celkového pohledu. Jo? Což samozřejmě je, ano, je to typické pro tu tradiční čínskou medicínu, jo? Ale on tam skutečně vytvořil podrobnou akupunkturní praxi a ten nový systém, jo, protože ten systém ten systém vlastně těch terapeutických bodů, které on vlastně vytvořil, jo, tak to je zajíce velice zajímavá a fascinující věc, jo. Pochopitelně my se v tom dalším dílu dostaneme i k dalším zajímavým fascinujícím věcem, protože tam ti jednotliví autoři, protože já jsem to samozřejmě ještě neřekl, všechny věci, jo, budeme se bavit o Gastonu Nesensovi, jo, to je prostě Galileo mikroskopu, jo, jestli chcete navnadit na další pořad, který bude za 14 dnů a který budu vysílat ze Spojených států, protože jsem pozvaný na tu konferenci Gaia, tak budu vysílat ze Spojených států. tak se připravte, právě na to budu mluvit taky o tomto doktoru Gastonovi, to je prostě Galileo mikroskopu, to je prostě příběh, jo, jak do nějakého prostě filmu, jo, alternativního, jo. To je úplná detektivka, jo, prostě. Jo, takže a budu samozřejmě dokončím ten výzkum profesora Zhanga, protože to je to, co on představil, tak on představil skutečně jakoby ten systém, protože vlastně to naše tělo funguje jako obousměrné zrcadlení, jo? Že náš organismus, celý náš organismus vlastně promítá do svých jednotlivých částí vlastně zrcadlově, a tady když samozřejmě nastane ta nemoc, tak, nebo ten problém, tak ta změna se promítne jako celistvé, jako jo, místo prostě v těch malých mikrosystémech, jo? A on právě vyvinul metodu, která léčení, jo, to je velice, velice zajímavá věc, a k tomu se dostaneme v tom příštím dílu tedy, jo, toho našeho povídání, jo, protože a já věřím, že to je skutečně fascinující věc, a i ty další příběhy a ty další informace, které obdržíte, věřím, že budou velice zajímavé. Takže vás chci pozvat samozřejmě i na druhý díl, který bude za 14 dnů, a bude to samozřejmě druhá část tajemství holografické krve. Tak, Pavlíku, můžeš mě teď už přepojit, můžeš se zapojit taky. Rád bych tě viděl, tak seš tady zpátky.
Ano. Já nemám co se zapojovat, protože ty si řekl všechno a já navíc vůbec nevím, co bych k tomu řekl. Ty prostě to řekneš úplně geniálně. Takže já nevím, jestli tam chceš pustit ještě nějaké ty...
Jo, Pavlíku, víš co? No. Já jsem chtěl takhle... Ty nemáš nic říct, jako nechceš jako nějaké, máte něco na paloučku nebo někde
a
něco?
A tak teďko něco? Tam zase tolik toho není, samozřejmě, když někdo bude chtít přijet, tak ho velmi dobře uvítáme, to určitě ano, ale není tam žádná zvláštní akce, až příští týden zase tam bude, myslím, Miluška z Rodu, ohledně těch Benešových dekretů, opět další povídání.
A další díl, a bylo to zajímavé, jo?
Tak docela jo, protože je to člověk žasné, co opravdu ona vyšťourala za zajímavé věci.
Jo? No, tak to je super, no, to je super. No. No, jo.
No, tak to jo. Je asi vše, co bych tomu řekl,
jo,
protože
jo,
fakt
dobře, jo, dobrý, ne, v pohodě, dobrý, já jsem se chtěl právě zeptat, jestli máš něco, chceš oznámit nebo něco říct, jo, takže já jsem chtěl ještě teda, jestli by si, Pavlíku, mohl tě poprosit, můžeš tam dát, máš tam tu matici, to video, nebo tam nemáš někde?
Aha, tak to nemáš. Opravdu no, nevím, ale já
jsem tě zaskočil, jestli ne.
Matice, ale jo, asi jo, tak já ji to zkusím pustit. Jo,
tak jestli bys to mohl pustit, jo, to
myslím,
bude dobré.
To je.
Cítíte to? Ten tichý
je to program, ono, že?
Který pod povrchem řídí vaše kroky. Většina lidí svůj osud jen přežívá. Vy ho dnes začnete tvořit. Vítejte v živé matici. V alchymistické laboratoři vaší duše. Společně sestoupíme do hloubky, kde jsou uloženy kódy vašich rodů a stínů. V 8 krocích zlomíme pečetě, které vás drží v nedostatku a nemoci. Očistíme chrám vašeho těla a probudíme vaši vitální sílu. Otevřeme brány hojnosti, kde peníze přestanou být bojem a stanou se energií. Přepíšeme vzorce vašich vztahů, aby do vašeho života vstoupila skutečná blízkost. Sledujte, jak se vaše slabosti v žáru vědomí mění v ryzí zlato. Stanete se suverénním architektem své nové reality. Už žádné oběti, jen vědomé zhmotnění vašich nejvyšších vizí. Živá matice. 8 týdnů, které definují váš nový svět. Projdete branou, ze které není návratu k malosti. Akademie duchovního růstu. Vaše svoboda začíná právě teď. Série webinářů. Živá matice. Alchymie zhmotnění a přepis osudových kódů. Webinář. 8 kroků k absolutní svobodě těla, hojnosti a vztahu. Začíná již dne 4. dubna do 23. května. Registruj se na mysteriummundi.cz.
Češ, i když to někdy prostě já to třeba dvakrát měním, přemýšlím ještě, co tam dám, jak to změním, takže ti moc děkuji za tvoji pomoc a děkuji ti taky za to, že jsem samozřejmě dneska mohl v tomto pořadu, který si ty vymyslel, všeho míru, ten název, který si ty vymyslel, že tady můžu být a že se můžu s posluchači sdílet do těchto zajímavých věcí, které se týkají našeho zdraví a které se týkají vlastně alternativních přístupů. Tak,
no, tak jsem trošičku, nějak vypnul zvuk omylem, takže chvilku to tam nebylo slyšet, já nevím, 2-3 minutky počítám asi. To, co jsi říkal, aha, asi teď na závěr, no tak asi to nebylo tak
zase. Aha, ty jestli to je vypnutý zvuk, tak to řekni ještě
jednou. Řekni to ještě jednou, na co jsi chtěl upozornit, to znamená možná na tu Ameriku.
A jo, takže budu v Gaia TV, v Gaia Plus budu. Takže vy, kteří máte objednanou Gaju, platíte si, tak se zeptejte Jardy Chvatala, jestli to můžete dostat tam tu moji přednášku, jestli vás to zajímá nebo ne, protože to je Gaia Plus, tam jsou nějaké doplatky a vy, kteří to máte, odebíráte v angličtině, tak mě tam uvidíte. A taky jsem chtěl poděkovat tobě, Pavlíku, ještě jednou za to, že můžu být tady v pořadu všeho míru, který ty si vymyslel ten název, takže jsem moc rád, že tady můžu být a že můžu posluchačům říkat témata. A já se vždycky snažím. Víte, já tak snažím se říkat věci, které nikde neuslyšíte, jo, protože tak, jak to dělá i konec konců i Jarda Chvátal, jo, které vlastně nikde neuslyšíte, protože tam se můžete na ty věci podívat jinde, že jo. No a tady se budete právě dívat na to, co nikde neuvidíte, takže já se skutečně snažím vybírat ty témata a jsem rád, že i ty, Pavlíku, si řekl, že jsi nikdy teda o holografické krvi neslyšel, ne. Tak si myslím, že to téma je zajímavé a že budou posluchači se dívat nejenom na ten první, ale i na ty další díly, kde to budu podrobně zabírat.
Věřím, že ano. No, Vida, a máme 21 hodin a kousíček a to znamená, že budeme přepojovat na studio Midgard. Tak jo, já vás ještě musím pozvat zítra na pořad s panem Honzou Pěroutkem. Možná, že moc lidí to neposlouchá, ale to je ohromná škoda, protože to je fakt něco, co by měli slyšet naprosto všichni. Takže je to opravdu jenom na vás. 21 hodin zítra ve středu s Honzou Pěroutkem. Poslechněte si to, myslím si, že vás to velmi zaujme. Tak jo, mějte se moc a moc krásně a zítra teda nashledanou, no a jinak poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj, 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 z den do za 14 dní. Ahoj.
Díky, ahoj Pavlíku, ahoj posluchači, mějte se krásně.